Sveiki, gyvybė, brangų žiūrovai, pirmadienis, ilgoje pertrauko vėl eterija, praeitą savaitę antradienį, šiandien vėl grįžtame į savo įprastą laiką ir kaip visada viešoje dalyje aptarsime visas aktualijas, turime jų šiokio tokio šūsnį ir LKL'as, ir Eurolyga, ryto jaunimas va triumfavo čempionų lygoje. Na, rėmėjų dalyje pradėsime tą, ką darėme pernai, labai gerai, didelios pasisekimas sulaukė, padėliosime šiek tiek komandas, kas gali pasikeisti. Aišku, pradėsim nuo Žalgirio, kurio jau Eurolygos sezone lieka vienas mačas, kaip, kuris yra na, toks formulumas, sakykim, tai šiek tiek apie tai, kas Žalgiriui įdomu, kas galėtų likti, kas išvykti, tai apie tai rėmėjo dalyje. Rėmėjais tapti labai paprasta, paspaudžiat nuorodą video prašymą arba naujienoje ir viską matot. Šį mėnesį net 5 podcastai skirti rėmėjam, tai tikrai nemažai, o mokestis simbolinis, kaip sakoma. Ir aišku, nepamirškit laiką, subscribe, įvertinat mūsų darbą. Ir matot, kada mes pateikėm epizodus. Nuo Eurolygos pradėsim, Rolandai. 33 turai sužaisti. Lieka vienas turas, vienas mačas kiekvienai komandai po vieną. Ir dar liko neatsakytų klausimų, bet šiek tiek jau penktadienį nukeliavus, Stambulo derbis buvo labai įdomus. Ten Šarūnas Jasikevičius auklėtiniai pralaimėjo Anadolu Efes ekipai. Ir na, prarado šansus pakilt aukštyn gerokai turnyrinio lenteliai. Dabar jie turi galimybę aplenkti prie Olympiakos ekipą, pakilti iki penktos vietos ir tai padovanoti mum labai gerą ketvirtfinalį. Nes jeigu ir Panathinaikos, ir Monako, ir Barcelona laimi, Barcelona lieka ketvirtoje pozicijoje ir Fenerbahčia susitinka su Barsa. Kaip to būtų toks ketvirtfinalis?
Manau, kad tai būtų vienas įspūdingiausių serijų, tai vienas dalykas, kitas dalykas gaila, kad tas rungtynės, kurias tu paminėjai su Anadolu Efes, Šarūno Jasikevičiaus kariauna pralaimėjo ir tikrai nežaidė gero krepšinio su be galo daug klaidų, toks ne pats kokybiškiausias krepšinis buvo, bet manau, kad Jasikevičius vis tiek galbūt turi galimybę rinktis varžovą, sakykim, šiai dienai ir ar tai būtų Monakas, ar tai būtų, nežinau, tas pats Panathinaikosas.
Arba Barsa, Monakas, arba Barsa.
Arba Barsa, jo.
Panathinaikosas gali nukryst žemyn, bet gali nukryst gerokai žemyn. Jeigu jie pralaimės, laimės visi kiti tame tarpe Olympiakos, tai Panathinaikosas gali nukrysti net į penktą poziciją.
Penktą poziciją, taip. Gaila, kad Feneris prarado aikštelę savo pranašumą, bet ta serija su Barcelona tai būtų turbūt įspūdinga ir jeigu Šarūnui pavyktų tokį kaip revanšą, ne tai kad revanšą, kerštą turbūt įvardinčiau padaryti komandai, kuri atsisakė jo paslaugų, nepratėsi sutarties, sakykim taip, gal net neatsisakė, gal gražiau skambėtų.
Tiesiog įsiskyrė.
Įsiskyrė, jo. Nors su Jasikevičiaus ateimu ir nebuvo laimėta Eurolyga, bet buvo sugražintos pergalės tiek ACB lygoj, tiek Karaliaus tauriai. Ir kokybiškas krepšinis buvo demonstruojamas praktiškai visais sezonais ir Eurolygoje reguliariam sezone tai buvo vedanti komanda. Aišku, tie nelaimingi finaliniai ketvertai. Galbūt vėl tas formatas, kuris dviejų rungtynių, pusfinaliai ir finalai, jie tokie skaudoki yra. Ir vienas rungtynės gali susiklostyti gan nesėkmingai. Ir taip visas sezonas tavo nueina šuniui ant uodegos. Tai galbūt Eurolyga ir čia atliks kažkokių pakeitimų, kuriuos mes matom, sakykim, jau ir daugelyje turnyrų atsiranda serijos. Aišku, nelyginam nacionalinės krepšinio lygos, kur pagaliau nebėra finalinio ketverto Lietuvos nacionalinės krepšinio lygos, bet ir tos serijos suteikia daugiau galimybių kovoti dėl rezultato, objektyvaus rezultato.
Jo, nes jeigu būtų finalinis ketvertas, tai daugiau stigmenų atsiranda, mes turime Eurolygoje, tai, bet taip žiūrint Fenerbahčės pusę ar Monakas ar Barsa, nežinau, kurią komandą imti, tarkim, man Monakas asmeniškai nėra ta komanda, kur Kaip to pasakyti, taip, jinai žaidžia neblogai visą kitą, bet man jinai nėra ta ekipa, kur aš jos labai būtų baisi. Barcelona, aišku, Rožė Grimau, žinom, strategas naujas Eurolygoje, panašiai, ta komanda žaidžia banguotai, vieną dieną praščiau, kitą dieną sugeba Realą nugalėti, ar ne. Labai, labai tai toks neprognozuojamas žaidimas. Monakas, manau, neturi tiek daug įrankių. Jų gynyba nebloga.
Suolas netgi trumpesnis, vienas iš taip, tokių kriterijų.
Tarkim, Barsa turi kiekvienoje pozicijoje po du žaidėjus, vien centrai, ką reiškia, ar ne? Hernan Gomesą su Veseliu, matom, Vilis sako, norėčiau daugiau žaisti, bet kai Veselis žaidžia tokį sezoną, būdamas veterano amžiaus, nu, yra kaip yra. Tas gynėjo pasirinkimas, Riki Rubio, nieko dar įspūdingo buvo.
Užsodintas Jakubaitis.
Jakubaitis užsodintas.
Visiškai neberungtyniauja, sakykim, tas 3 minutės kažkokias ten gauna. Okay,
pirmoji daly ten kažkiek
pabėgioti,
tai, praplės rotaciją.
Taip, taip, kad atsižymėtų realiai, nes matom, kad turbūt jau ir su Roku keliai, kaip pasakyti, Barcelonos keliai irgi išsiskirs.
Pakalbėsim, ar Žalgirį reikia, ar nereikia. Ne? Dar turi kontraktą Rokas su Barsa vienam sezonui, tai velnis žino, kartais būna su Barsa visokių nuotykių. Kai tu nori palikti Barsą, tai Rysas Raisas papasakotų, kas vyksta. Tai į dublerių komandą nugrūdo.
Kas vyksta treniruočių procese dublerių komandai.
Taip. Tai žinai, geriau su Barsą nesipykti ant tokią savotišką organizaciją. Atsimenam, Tomasas Ertelis paliktas urvoste. Tai visokių būna tenai bairių. Toliau labai įdomi situacija yra, turbūt bene įdomiausias, daug leiškintis mačas yra Bolonija priema Vitoriją. Ir čia dvigubo kaina yra, nes laimėjusi komanda žaidžia su Makabiu įkrintamųjų mače. Pralaimėjusi komanda krenta į 10 poziciją, jeigu Anadolu laimi. Ir tada turi žaisti išvykoj ir tam, kad patektų į atkrintamąsias, reikia du varžovus nugalėti.
Taip.
Tai ir nebėra antro šanso, jeigu tu pralaimi iš karto Anadolu, viskas tavo sezonas baigtas. Jeigu tu esi 8, pralaimi Makabiui, dar gali vieną bandymą turėti. Tai labai auksinės rungtynės, ten bus labai įdomu. Tik tai toks, žinai, per 2 dienas įsidėstų, viską suprantu, bet tarkim dabar Partizanos, žaisiu Valenciją,
Partizanas. 12 dieną.
Taip, partizan, 12 dieną Partizanas.
Partizanas 12 taip. Dieną, bet turas prasideda 11
taip, dieną. Taip, ir 11 Anadolu žaidžia su Cervena Zvezda ir Partizanui, norinti saugoti viltis, patekti į įkrintamąsias, reikia, kad aršiausi varžovai padovanotų dovaną.
Manau, tai yra neįmanoma. Manau, kad...
Bet tai ką dabar tokia situacija, kas Sviropolas išims pagrindinius žaidėjus?
Nu, manau, kad vien tai, kad politiškai, jei Partizanas patektų, kažkokiu tai mistiniu būdu patektų į krintamąsias, o Zvezda ne. Man atrodo, net Zvezdos ir biudžetas šiemet galbūt net ir didesnis už Partizano, šiek tiek. Tai politiškai manau, kad Zvezda yra suinteresuota, kad, kaip pasakyti, jeigu jau būt dugne, tai būt kartu dugne.
Jeigu eiti patiems nusitemti.
Taip, taip. Ir manau, kad Anadolu Efes ir Zvezdos rungtynės bus tik formalumas. Ir Anadolu Efes galima pasveikinti su patekimu į krintamąsias.
Aš irgi manau, kad Anadolu dabar pakeitusi trenerį, pastačius asistentą Mijatovičių, kuris daug metų ten dirba, gerai žino. Ir manau, kad dabar jie yra teisingose viešėse.
Matai, kokio ramumo treneris buvo.
Su,
ta prasme, per rungtynės. Žinai, gal kaip aš vienoje situacijoje, kai jis sukryžiavęs rankas stovi šalia aikštelės ir ten buvo viena klaida, po to kažkoks ten prastas sprendimas polime toks atliktas. Nu,
skubotas metimas,
po to sekantis neatsitvėrimas. Ten 3 realiai klaidos. Ir jis toliau ramiu veidu stovi, rankas sukryžiuotas už nugaros. Aš tokį palyginimą man šovė į galvą, toks kaip būtų koks mokytojas toks ramus, dirbantis su vaikais, vaikai klasė išėlsta, jis savo darbą žino, kad jis turi atlikti ir jokios panikos, jokios isterijos, visai taip įdomi atrodo.
Taip, ir jeigu Anadolu laimi namie, kas yra labai didelė tikimybė, tai Partizanas kitą dieną eina žaisti formalumas tiesiog,
taip.
Partizanas eina žaisti dėl nieko. Tai čia taip, nežinau, duoklės ir galima atiduoti.
Su Valencija.
Reikia. Taip, su Valencija duoklės ir galima atiduoti turbūt ir tiek. Tai čia tokios aktualios, o iš esmės Milanas irgi ten šiek tiek stebi situaciją, bet Milano irgi reikia lygiai taip pat. Jie galės viena akim stebėti rungtynės Stambule, jie pradės rungtynės Belgrade prieš Makabį 35 minutėm vėliau. tai reiškia, jų rungtynėm einant į pabaigą jau žinos rezultatą. Gal žaidėjom nieks nieko nesakys, bet manau, štabas tikrai žinos, tikrai seks. Įprastai tokias rungtynėse sekama situacija, kai tu esi nuo kažko priklausomas, tik tai tu jau nieko pakeis negali, tau reikia būtinai laimėti prieš Makabį, o pačiam jau kaip susiklostis, taip susiklostis. Nors Anadolu, žinai, tu taip tvirtai sakai, bet Anadolu būna ta komanda, kur kartais nesupranti, ten pralaimėjimai buvo ten Albai, ar Asveliu buvo nuvažiavę pralaimėję, tai tiesiog kartais atrodo, kur jau turi imti tašką, jie to taško nepaima prieš. Stambulo derbį, žinai, paimiau čia, nors manau, kad
Manau, kad taip nebus, nes Anadolu gelbėja sezoną. Vienos rungtynės gelbėja visą sezoną su trenerio rotacijom, su žaidėjų traumom. Matėm, kokiais papildymais pasižymėjo šį sezoną Anadolu komanda. Ir niekas neprarasta Turkijos čempionatė. Kitas dalykas, išgelbėjus sezoną Eurolygoje, patekti į krintamąsias, Anadolu nebus pats lengviausias varžovas bet kuriai komandai.
Tai realiai taip žiūrinti tą play-iną, jeigu dabar taip viskas lieka, Makabis, Baskai, Vitorija, Anadolu, tai aš matau atkrintamosiuose Makabį ir Anadolu. Tai yra dvi tos komandos. Tarkim, Virtusas pralaimė vienas rungtynės po kitų. Virtusas tikrai prastai atrodo antram rate, daug pralaimėjimų, man atrodo, vos trys pergalės antram rate, tai Virtusas tikrai labai prastai atrodo antrojom sezono pusėj ir tik tai labai geras pirmas ratas jam leidžia būti tam, toje krintamųjų zonoje, o Baskai tokie sunkiai nuspėjami, matom, laimėjo prieš Realą, bet Realas irgi turi krūvą problemų.
Realas dar pakalbėsim apie trečias rungtynės ACB lygo iš eilės pralašė. Gebeno komandai pralaimėjo.
Tai antras.
Pralaimėjo Baskam ir dabar...
Baskam pralaimėjo Eurolygai.
Ai, Baskam Eurolygai.
Taip, penktadienį, taip.
Ir pralaimėjo teisingai Barsai.
Taip, tai realiai Makabis yra Anadolu pagal dabartinę formą, atrodo, kaip komandos, kurios turėtų būti atkrintamosiose, bet žinai, vienerios rungtynės visko gali būti. Virtusas šiuo metu atrodo prastokai. Tai va, tokios intrigos, Milanui reikia ne tik laimėti, bet laukti ir Anadolu pralaimėjimo ir Partizano pralaimėjimo prieš Valenciją, tai jiem daugiau reikia įvykių, bet turbūt viskas dėliojasi taip, kad Anadolu reikia laimėti ir viskas bus aišku tada. O Partizanui tai bus iš tų komandų, kurios nepatenka net į krintamąsias, tai Partizanas turbūt su Milanu labiausiai nuvylė. Kaip be būtų. Tarkim, Partizanas praeitą sezoną matėm buvo per plauką nuo finalinio ketverto pralaimėtą seriją, kur
per
savo turėjo
durną ir karštą galvą, turbūt kvailą galvą. Turbūt,
taip, galbūt. Vienos muštynės pakeitė visą serijos eigą. Nors matom, kad po tų muštynių labiau nukentėjo, tarkim, Realas, ar ne, diskvalifikacija Buseliai, ten Dekas, Tramo buvo gavęs ir panašiai. Partizanas irgi neturėjo panterio tose rungtynėse, bet vis tiek Realas sugebėjo gražinti tą seriją, sugebėjo atsilošti ir matom, kom baigėsi, kaune triumfavo Eurolygos finaliniam ketvirtį. Tai, o Milanas irgi prie sezono buvo ta komanda, kur na, tu turi Šilcą, turi Mirotičių, tikrai turi neblogą komandą. Aišku, didžiausia problema buvo Milano, kad įžaidėjo nebuvimas.
Jokio įžaidėjo.
Labai tikėjo Pangosu, teko kalbėti su vienu žmogum iš Milano, sako, jie Pangosu tikėjo. Atori Mesina sakė, kad Pangosas bus tas, kurį matė prieš išvažiuojant į NBA, tas, kuris buvo Žalgiryje, Zenite, Barcelonai buvo atkarpų gerų, sako, tikrai matėm Pangosą kaip tą žaidėją, bet Pangosas, matom, visiškai nepateisino vilčių.
Ir čia Mesinas... Vėl, irgi, kuris, manau, nepateisino...
Na, traumą.
Dėl traumų, bet tu perki žaidėjo, jo nėra, nedisponuoji visą sezoną jo.
O dėl Pangosų pabaigsiu, matom, kad čia nėra kažkokia Milano problema, nuvažiavęs į Valencijas lygiai taip pat tragiškai atrodo. Valencija tikėjosi, kad tai bus pastiprinimas, kuris padės kovoti dėl vietos įkrintamosios, įsilaikyti juose, bet matom, kad Valencija nebeturi šansų viskas.
Tai ir geriausias atsakymas dėl Pangoso, ar galėjo būti atsidurti Pangosas Žalgiriai.
Ačiū Dievui,
kad jis neatsidūrė
Žalgiriai. Taip, tai būtų išmesti pinigai į balą. Tai Pangosas, matom, turi kažkokių problemų, akivaizdu. Nežinau, ar įmanoma taip per tokį trumpą laiką žaidėjai nuo elitinio Eurolygos žaidėjo tapti tokiu. Na, visiškai statistų pagalbinio vaidmens labai sudėtinga. Dar dabar traumą patyrė, dar mėnesį nežais. Tai nekoks sezonas Pangosui. O ten viršui dėliojant pozicijas, tai turbūt nelabai ką galima staigmenų tikėtis. Tarkim, paskutiniam turėjo Monakas priema Bayerną. Tai manau, kad susitvarkys su Bayernu.
Bet ten bus sunkesnės rungtynės Monakui, negu Panathinaikos priiminėdamas Alba.
Taip, manau, ten tikrai viskas. Panathinaikos turi savo rankos antrą vietą. Barsa keliausia Villarbaną. Kitos poros minėtos. Na, Olympiakos Fenerbahčio turėtų būti įdomus mačas. Turėtų tikrai ten Fenerbahčio užtenka pergalės bet kokius skirtumų. Nes jie pirmas tarpusavį laimėjo, tai reikia pridėti tą, kad per, na, netgi tinka per pratesimą pergalį, nes žinom, kad Eurolygoje pratesimo taškai nesiskaičiuoja. Tai Barsai, Fenerbahčių užtenka sužaisti ir po pratesimo laimėti, vis tiek jie aplenks Olympiakose. Tai va, tiek Eurolygoje turbūt, galima pasižiūrėti, Žalgiris pabaigs savo europinę kelionę rungtynėmis namie su Madrido Realu. Madrido Realas pastaruoju metu stipriai buksuoja ir vakar rungtynė su Barcelona tai dar kartą patvirtino. Taip, pralaimėti Barcelonai 6 taškais nėra jokia tragedija. Tiesiog, na, pats žaidimas yra, man labai keistačiu su Mateo Ramybė, kuris dar prieš savaitę sakė, kad viskas pas mus gerai, mes turim daugiau pergalių negu pernai per visą reguliarų sezoną. Taip, tas faktas, mes pralaimėjom mažiausiai rungtynių iš visų Eurolygos komandų sudėjus ir vietinį čempionatą, taip, bet pati žaidimo kreivė yra stipriai nuėjusi žemyn ir velnis žino, kur tai yra klausimas. Taip, tarkime, Eurolygoj, suprantu, tu turi pirmą vietą garantuotą, ten dar savaitę prieš tai turų, prieš tai atvažiavo Cervena Zvezda, tu pailsinai Porija, Deka, Kampaco, laimėjai, šiaip ne taip, okei, viskas gerai, praeitą savaitę prieš Baskoniją žaista pilna sudėtim, pralaimėta, matom, Baskonija irgi nėra idealios būklės, vakar prieš Valenciją neturėjo jokių šansų, bandė atsities, bet nepavyko. Realas dabar prieš Barceloną irgi pralaimėjo prieš principinį varžovą ir dabar Ispanijos čempionate užleido lyderės poziciją, dabar Malagos Unikacha pakilo į tą pirmą vietą ir pati tendencija tokia, sakau, kažkokia labai įdomi, Valteris Tavaresas prastai labai atrodo, nebėra to lengvumo žaidime, nebėra gal, nežinau, kažkas, turbūt tu kaip treneris buvęs, gal būsimas, esamas, gal kažkada, turbūt sutiksi, kad, na, eiti į atkrintamąsias tokios formos yra baisoka, kad ir su kuo tu žaisi.
Be abejo, tie pralaimėjimai tikrai gali padaryti tokią, kaip čia pasakyti, meškos paslaugą, kuri tas pasitikėjimas, su kuriuo tu ateini, sakykim taip, kad ir lyderiaudamas Eurolygoje, bet tavo tas žaidimo ritmas, tavo žaidimo kokybė kreivė krenta, plus mes matom, kiek visokių gandų yra dėl šalia aikštelės vykstančių dalykų, tai yra Kampazo kažkoks konfliktas su Jebusėlė, toliau niekaip nepratėsė sutarties su Hezonija,
su Tavaresu taip
pat. Tai ten tų visų niuansų yra. Plus tie veteranai, jau Fernandesas paskelbės, kad kitą sezoną jo nebus komandoje. Lulo, Rodrygeso likimai, kaip ten susiklostis, mes žinom...
Tai jie žais tiek, kiek norės.
Taip, mes žinom, koks lojalus yra klubas tiem savo lojaliem žaidėjam ir kaip juos žiūri, bet kad po šito sezono, nežiūrinti tai, kad praėjusį sezoną jie laimėjo Eurolygą ir kažkaip tai laukiam to atsinaujinimo apart Kampazo, ir palauk, kas dar pasipildė. Tai buvo ten pasikeitimai.
Du atsisakė žaidėjo, kurių nereikės. Trumpino tą
taip,
rotaciją.
Tai nežinau. Po šito sezono Madrido Realas gali ir nustebinti į rinką ir vėl pasirašyti gal kažkokių įspūdingų žaidėjų. Gal koks Nanas, pavyzdžiui, gali atsidurti tam pačiam Madrido Realė.
Na, vietu Rudy Fernandesą kažką pirks turbūt.
Taip. Tai aš čia tokia kaip prognozė, sakykim. Plus, manau, kad reikia ir jeigu Tavarešto nepavyktų išsaugoti, bet manau, kad suras būdus, kaip jį išsaugoti, ir jis, manau, ten puikiai jaučiasi, kuris gali dar taip puikiai gerai pritapti.
Man, žinai, toks klausimas, ar jo prastas žaidimas pastaruoju metu apskritai, ar nėra susijęs su tuo, kad jis kontrakto nepratėsi, gal jis nėra patenkintas tuo pasiūlymu, kurį jam pateikė. Gal kažkokios kitos priežastys, mato Mario Hezonija jau senokai siejama su Odieno Panathinaikos, komanda, kur jis yra žaidęs, kurį labai myli, kuris labai myli tą komandą, tai irgi gali būti šitoje vietoje visokio judesio. Na, čempionai nėra ramus ir, sakau, sezono pradžioje atrodė, kad Realas čia visą Eurolygą nuneš, laimės ir panašiai. Dabar taip, reguliaraus sezono nugalėtojai, bet aš nežinau, ar krepšinėje būna taip, kad tu ateini į aikštelę, sakai, palauk, viskas reguliuosis baigėsi, nu jau reikia pradėti žaisti. Nu, plemba.
Bet nemanau, kad reikėtų iš Realo ten, sakykime, daryti kažkokį išmusęs dramblį, kad jie čia vat, tas galą sezono to, tie pralaimėjimai. Pavyzdžiui, žiūrint palyginimą su to pačiu Žalgiriu statistiškai, tai pagal visus parametrus, nu, tai yra geriausiai puolanti komanda.
Ne, taip, čia.
Geriausiai metanti ten, sakykime, baudas, antra pagal pataikymo procentą dvitaškių. Tritaškių nedaug atsilieka procentų nuo Žalgirio, kuris antroje vietoje yra, bet pagal visus kitus parametrus, nu, tai pagal atkovotus kamuolius pirmoje vietoje, pagal, kaip ir minėjau, pelnytus taškus pirmoje vietoje, pagal blokuotus kamuolius pirmoje vietoje. Nu, manau, kad kokybės ir žaidėjų meistriškumas, patirtis vis tiek leis. Ir vis tiek statyčiau ir prognozuočiau, kad tai yra pagrindinis favoritas laimėti Eurolygą dar kartą.
Taip, bet jeigu Anadolu iš aštuntos vietos eina atkrintamasis, su Realu būtų labai įdomi serija. Atsimenam legendinį mačą, kuris užtruko iki belekiek.
Su pratesimu?
Taip, su ne vienu pratesimu. Iki paryčių, ar ne, taip jokavint, na jau iki nakties, iki pirmos nakties beras užtruko, tai matom, Anadolu gali kovoti su Realu. Ir dabar juola panadolo yra ant kažkokios bangelės, kaip be būtų, o Realas yra po banga. Tai aišku, iki atkrintamųjų dar yra vienas turas, tada įkrintamas, tada dar yra pora savaičių, bet Realo ta tendencija nėra gera. Nors mūsų draugai Uniclub Casino Betting sako, kad Realas turi 60% galimybę laimėti prie Žalgirį. Aš tai drąsiai spėčiau, kad Žalgiris ima Realą namie, atsisveikinimo rungtynėse, pilnoji Žalgirio arenoj. Realas manau, kad gali kažką patausoti. Nors tokioje situacijoje turbūt, aš nežinau, reikia kažką tausoti, tau turbūt reikia psichologiškai laimėti.
Tau reikia laimėti, plus tu žiūri savo daržą, kaip pasakyti, ir tu gerini savo žaidimą.
Savo lysvę.
Savo lysvę, jo, gal netgi taip, šitos rungtynės. Tai prognozuočiau, kad Madrido Realas.
Manai?
Iki 10 taškų.
Na, aš sakau, aš kažkaip įdomu, ar jie kažką tausos ar ne. Tarkim, rungtynėse su Baskais jie nieko netausojo, žaidė tuo, kas galėjo žaisti. Rudy Fernandesas sužaidė paskutinį reguliaraus sezono mačą namie. Dabar jo bus apskritai paskutinis reguliaraus sezono mačas ir jisai bus Kaune. Atsimenam, Rudy Fernandesas turbūt atsimins, kaip mes prisiminsim, taip ir jis. Viešnagė vieną Kaune atsimins turbūt visam gyvenimui, kai ten broliai Maciai negražiai pasielgė. Tai Rudy Fernandesas taip atsisveikina, sakė po olimpiados, jeigu pavyks ispanam patekti olimpiadą, Rudy Fernandesas baigs karjerą ten, jeigu ne, baigs karjerą atrankoje. Bet matom, kad Rudy Fernandesas dar treneris nepaskelbė sąrašų nieko, bet jis jau turi vietą rinktiniai. Kaip be būtų, dar į ką nori Rudy Fernandesas su savo ištikimybė, su savo, matom, jisai važiavo ir į čempionatus.
Kovingumą.
Europos čempionatė, tarkim, pastarajam puikiai atrodė, kuris panai triumfavo, Rudy Fernandesas su savo, tai žinai, pasitie paminkštinimai tokie gigantiški, dideli, tu jau matai, kad žmogus sunku, bet jisai vis tiek važiuoja rinktinę, žaidžia, duoda.
Žaidžia
fantastika.
Pažiūrėk, kiek į traumų yra persikėję, jis vis tiek kažkokiu būdu ten atsistato, reabilituojasi ir jis žaidžia tiek ir su kokia garbė tai daro, su pagarba savo
ir geriau žaidžia nei klube.
Taip, tai klube yra dar tokių panašių, kaip pasakyti, rotacijų žaidėjų kaip jis ir ten reikia suskirstyti laiką ir jis turi savo rolę ir manau, kad jis patenkintas tą rolę, kokią jis per pastaruosius metus gavo būdamas sudėti ir žaisdamas ir gerų rungtynių sužaisdamas ir dar plus laimėdamas Eurolygą. Tai manau, kad jo karjera yra puiki.
Šiaip būtų gražus atsisveikinimas, jeigu Realą karjerą baigtų šalia Rodrygės ir Jūlas ir tas pats Sergio Rodrygėsas. tai būtų tokių trijų titanų nuėjimas, tai būtų toksai simbolinis, bet kol kas apie Sergio Rodrigueso pasitraukimą nėra žinių, jam bus 38. Tai irgi solidus labai amžius. Sergio Jului taip pat 87 gimimo bus 37 lapkritį. Tai pasirodo, gal kitas sezonas bus paskutinis jiems, gal Realas, žinai, prarasti trys tokius, na, rūbinės turbūt lyderius, kaip bebūtų, kaip vis tiek tie veteranai didžiausio žodį turi, didžiausio autoritetą, tai būtų labai didelis praradimas, tai užtieks turbūt Rūdžio pasitraukimo, o jau kiti kiek vėliau galbūt baigs savo karjerą. Ir matom, Madrido Realas, sako, mes sudėties nenorim atjauninti, nes girdėjom, kad Lorenzo Braunas, ar ne, yra tame radare. Irgi taip įdomi, ar ne? Irgi bet, 32.
Bet reikėtų paminėti, kad Lorenzo Braunas turi Ispanijos pilietybę.
Čia bet dar jokio skirtumo. Nes Ispanijoje svarbu, kad turėtų bet kokį kitą pasą. Tiktų ten, nežinau, tiktų lietuvis, tiktų ten latvis, taip. Arba ten yra ta bosmano taisyklė labai įdomi, kur Ugandos pasas tinka Ispanijos lygių, tu nebe legionierius ten kažkokios tam tikrų
valstybių. Dar vieną taisyklę reikėtų paminėti, tie, kurie jaunuoliai išvažiavę ir turi tą krepšinio pasą vadinamą, kurie, nežinau.
Nu, kaip Tadas.
Taip, kaip Tadas Tikerskis. Taip.
Taip, tai toks Žalgirio sezono užbaigimas. Kaip minėjau, Žalgirio, kas gali pasikeisti, kaip gali, pakalbėsim rėmėjo dalyje.
Bet manau, bus geros rungtynės. Manau, Žalgiris kad turi atiduoti duoklę savo fanam už tos visus soldautus, už tą fantastinį palaikymą ir rungtynės turėtų būti tikrai gražus. Ir pats krepšinis turėtų būti gražus.
Taip, tai pažiūrėsim ketvirtadienį 20 val. Tos rungtynės. Viskas Eurolygoje tiek akcentų. Dar vienas, aišku, lieka Aleksas Mumbrų, neteko darbo po gėdingo pralaimėjimo prieš Villarbano Svelį. Ten jau žmonės švilpė, jau viskas ir Valencija prarado šansus patekti į krintamąsias ir neteko darbo Mumbrų, kuris, na, nebuvo vertinamas labai gerai. Jau po praeito sezono buvo kalbų, kad galbūt Mumbrų netek savo darbo. Šį sezoną Valencija pradėjo labai solidžiai. Atrodė, kad komanda pridėjo to, ko trūko, šiek tiek ūgio, fiziškumo, su lik Brendonu Deivisu, Damienu Inglisu, su lik jų atvykimu atrodo tikrai pridėjo, bet gera pirma sezono pusė nieko negarantavo, vėliau Valencija prarado daug taškų ir galiausiai paskutinis lašas buvo pralaimėjimas būtent Asveliui ir šiaip dabar Valencija galvoja apie Jaką Lakavičių, kuris treniruoja Las Palmo Gran Canaria ekipą. Na, Jaką Lakavičius toks strategas, kur praeitą vasarą buvo kalbų, kad ir Barsą gali papildyti, bet nusprendė likti Las Palme, gal Barsą labiau nusprendė Grimau suteikti šansą. Matom, Jaką Lakavičius dirba Gran Canarios komandai visai neblogai. Praeitą sezoną geriau Europos turi, šį sezoną prasčiau. Ispanijos čempionatė 6 vieta, lenkiama ta pati Valencija, kuri, na, dalinasi 6-7 pozicijas. Tai įdomi kandidatūra. Aleksas Mumbrų nepateisino vilčių, iškilo kaip Bilbao treneris. Ten neblogai dirbo, bet Valencijai, matom, nepasisekė užsibūti. Ir turbūt logiškas sprendimas yra, kai tu pralaimės vėliai tokių skirtumų Ispanijos čempionate, tu balansuoji tarp patekimo atkrintamasias, turbūt teisingas ar neėjimas.
Ir plus klubas tikrai buvo parodęs kantrybė ir nebuvo iš karto ten kažkokių atleidimų, suteikti du pilni sezonai, beveik, sakykim taip, nu, šitas neleido šito užbaigti, bet pasitikėjimo turbūt taurė buvo perpildyta ir žinant, kad Valencija visais įmanomais būdais nori gauti tą vietą Eurolygoje, plus ten arena, man atrodo, jinai pabaiga, ta naujoji. Tai visos galimybės, nuostabus miestas, organizacija su tikrai įspūdinga jau istorija turinti, tai manau, kad gal, nežinau, ką iš tų kitų trenerių būtų galima dar kviesti, jeigu ne Jaką Lakovičius, tai galbūt nustebins kažkokiu, tai nežinau, kokiu dideliu vardu.
Bet man tai dažniausiai ispanų komandos labai mėgsta žiūrėti tą vietinę rinką.
Taip.
Ir ieškot pažįstamų trenerių jau, tarkim, tas pats Mumbrų iš Bilbao atėjo, tai labai mėgsta to tam pačiam rate suktis, tai Jaka Lakovičius būtų toks logiškas variantas ir jisai, manau, keltųsi Valenciją netgi tuo atveju, jeigu Valencija Europos turės žaistų. Vis tiek Gran Canaria irgi Europos turės komanda, tik čia gerokai biudžetas didesnis, galimybės didesnis ir perspektyvos didesnis, kaip bebūtų, tai aš galvoju, kad Lakovičių tai būtų visiškai sprendimas, apie kurį galvoti net nereikia. Tiesiog, jeigu tau siūlo, tu eini dirbi ir pamatysi, kas iš to išeis. Na, Mumbrų, manau, kad kitą sezoną Ispanijos vidutiniai komandai darbą tikrai gaus. Su Bilbao neblogai dirbo, tai aš manau, kad kažką suras. Toliau Čempionų lyga ir Čempionų lyga jaunimo Vilniaus ryto jaunuoliai laimėjo Čempionų lygos turnyrą, laimėjo visam turnyre rodydami labai gerą polimą, 93 taškų vidurkis, beveik 93,2 netgi vidurkis, geriausias rodiklis, po 22 rezultatyvus perdumas atlikdavo, taip pat geriausias rodiklis ir vakar finale nugalėjo Debrecino ekipą.
Finale, ne?
O, ne, atsiprašau, taip, gal tas rajo. Taip, gal tas rajo 36 taškais.
Sutriuškindami.
Taip, ir mes matom, kad, na, įspūdingas tas pasirodymas prieš Patrų komandą, apskritai Patrų ekipa tokia buvo labai silpna, pralaimėjimas 69-122 prieš ryto jaunimą.
Pervažiavo.
Taip, nu, ten jau, žinai, kur reikėjo šviesinti, išjungti, kad kaip jaunime būna, ne, kad žaistų. Toliau Tenerife įvykta 10 taškų, Igokėja nugalėta ir vakar gal tas rajus neturėjo absoliučiai jokių šansų, visiškas dominavimas ryto jaunimo. Ir čia turbūt ryškiausias žaidėjas buvo du galima įskirti, gal ryškiausios žaidėjus, bet aišku, Žydrūno Urbano sūnus, Ignas, parodė savo potencialą.
Su 19 taškų vidurkiu, su fantastiniu dvitaškių pataikymų procentu, 6,7 beveik atkovoto kamulio, 2,7 rezultatyvaus perdavimo ir 21,6 naudingumo balo. Tai įspūdingi skaičiai, jaunuolis nebijantis kontakto, matėm, bet čia jau yra ir turbūt tėčio didelis indėlis, nes pats Žydrūnas jaunystėj daug kas sieja jį su Utena, kad tai yra, taip jis yra uteniškis, bet jis Panevėžio sporto internate ir žaidė už tą komandą, man pačiam dar yra tekę žaisti, jie buvo tų laikų, su tokiu Sauliu Raziuliu. Toks žaidėjas buvo, tai jie žaisdavo kaip Karlas Malone su Johnu Stocktonu. Ir Žydrūnas buvo tikrai žaidėjas, kuris su savo fiziškumu, nu, mum iš rajono atvažiavus prieš tą patį Panevėžį žaist, nes tikrai puiki karta, Jasikevičius, Jurkūnas, nežinau, čia galima daug vardinti, 76 metų gimimo. Tai Urbano, sakau, žiūrint, kaip jis rungtyniauja, tai matau daug tokių dalykų, ką tėtis darydavo, kad nevengia kontakto, labai pasitikintis, eina tą vadinamą kaulas į kaulą, kur šio laikiniam krepšinė daugelis jaunuolių privengia, jie nori daugiau tai skilsais, tokio inteligentiškesnio krepšinio, sakykim, mažiau kontaktinio, metimais iš perimetro pagrįstų. O ten gal kažkas gali pasakyti dėl tritaškio pataikymo. Čia tik laiko klausimas, dirbant, kada ir tas procentas pakils, nes metimo technika tikrai yra gera. Tai tikrai galima pasveikinti su tikrai gerų pasirodymų ir turbūt Gantą Kryžanauską, kuris jau...
Dar pridėsiu, kad Ignas Urbanas dar yra 16 metų.
Taip.
Jam lapkričio pabaigoje tik tai su kak 17, čia turnyras iki 18 metų, tai Ignas Urbanas, na, būdamas metais jaunesnis, galim taip sakyti, vis tiek iki lapkričio dar daug laiko parodė tokį žaidimą, tai tikrai turbūt perspektyviausias šiuo metu ryto sistemos žaidėjas.
Manau, kad taip.
Nes žiūrint į tai, ką jis rodo, praeitam čempionate, praeitais metais matėm, kad na, šiek tiek gal mažiau gavo laikom, sudegė, pats Žydrūnas Urbanas sakė, kad na, gal kažkiek perdegė, kažkiek nesėkmingas čempionatas buvo.
Jis jau praeitais metais buvo geras, žaidė prieš mūsų trakų komandą ir lemiamus taškus, pelnė vienus iš lemiamų taškus.
RKL'o pusfinalį.
Jau tada matėsi, kad potencialo yra daug, charakteris yra labai geras, sportinis ir to pykčio turi ir pasitikėjimo labai daug turi savim. Tai, sakau, manau, kad tikrai vienas perspektyviausių, jei ne pats perspektyviausių jaunuolių iš ryto sistemos, plus girdėjom, kad ir Giedrius Žibėnas jau įtraukinėja ir treniruočių procesą, tai yra labai sveikintina ir nuostabu.
Ir Gantas Križinauskas, beveik 13 taškų, 8,8 atkovoto kamulio, įspūdingai, ar ne, ir 16 naudingumo balo tokia statistika jo šitam turnyre, 30 pataikymas labai prastas, 27% iš 5,2 pataikydavo 1,4, po 5 tritaškius išmetant, na, apskritai, ryto komanda rinkdavo po 93 taškus, pataikydama vos 29% tritaškių. Tai matom, kad jeigu dar būtų tritaškai pakrytę, tai jau būtų 100 taškų mažiausiai.
Tai čia reikia ne kritiškai žiūrėti, čia reikia žiūrėti su pagirimu, kad komanda turi labai dar daug potencialo. Labai daug. Tie jaunuoliai ir nereikia užmiršti, kad tai tikrai tam amžiuje keičiasi ir kūno struktūra, ir tas visas fiziškumas, brendimas, visi procesai. Ir aš manau, kad sakau, dirbant tą metimo techniką, ir vienas, ir kitas, ir trečias žaidėjas tikrai pagerins. Ir tai yra, manau, kur kas lengvesnis dalykas, nei būt kažkokiu, tai ten, nežinau, be charakterio, bailių, be ambicijų, bijoti kontakto ir panašiai. Tai, sakau, laiko klausimas. Ir kiek darbo įdės?
Jo, Gantui būtina pagerinti metimais, vis dėlto yra gynėjas. Tai jam tas metimas yra būtinas. Ir šiaip pasižiūrėjus tą Galatasarajų, kaip žaidė, ryto jaunimas atrodė, na, gerokai subrendęs labiau, kaip būtų. Fiziškumas, ėjimas į kontaktą, brandumas ir IQ brandumas. Matom, jeigu gynėjas Križinauskas nusimdavo po 9 kamuolius per rungtynes, tai jau labai daug ką parodo, ar ne? Vis tiek tokiam jaunimo tarpe. Kitos komandos irgi turėjo ir tvirtų vyrukų, viskas, bet Gantas tikrai įsiskyrė savo brandą.
Tai turbūt čia vienas iš atsakymų, kodėl Giedrius Žibėnas net prie Žalgirį leidžia į startinį penketą. Tai vadinasi, treniruočių procese treneriai dirbdami mato, kad LKL'e taip jis jaunuolis išeina su tam tikrom užduotim. Ir matėm tą atkarpą, ryto sudėtingą atkarpą, kai buvo Kaulas ir Margeris traumuoti. Gantas Križinauskas buvo tų rungtynių, kur tikrai vaizdo ne tik, kad negadino aikštelį, bet savo minutės jis atidirbo puikiai.
Taip, ir šiaip pasižiūrėjau, sakau, į tą, atrodo, turkai vis tiek yra tie, kur irgi bręsta gal kažkiek anksčiau. Bet vakar,
tiečiai, taip.
Taip, bet vakar rytas dominavo ir pakrepšiais 23 atkovoti kamaliai palime. Apskritai tiek Paulius Narvilas ir tas pats Križinauskas 6 kamuolius palime atkovojo, Narvilas 8, 7 gynybų, tai 15 kamuolių irgi įspūdingai atrodė tas rodiklis ir pelnytė laimėjo ryto jaunimas. Tai turbūt tiek, ar ne, pažiūrėsim, kaip sieksis toliau tobulėti. Paulius Narvilas irgi įdomus žaidėjas. 18 metų jam, kovo 30 sukako, metro 97 cm ūgio toks sunkusis kraštas, labai gerai lipant lentos, na bent jau tame lygyje prieš vyrus gal centru nelabai pažaisi, trūks ūgio, metro 97, bet ketvirtas numeris toks neblogas, metimo iš toli irgi nėra, ko irgi reikia, čia irgi tokia viena iš problemėlių, per turnyrą 7 metimus metė, nei vieną nepataikė.
Baigiant, mačiau, kad yra visokių ten, sakykime, ne tai, kad komentarų, bet nuomonių, ai, čia ne Adidas Next Generation'as, sakykime, čia kokios tos komandos, tai yra Europos turnyras, deleguota ryto jaunimo komanda į Čempionų lygos jaunimo turnyrą. Tikrai nesuklysiu pasakydamas, kad ryto klubas inicijavo, kad atsirastų, buvo iniciatorius, kad atsirastų tą jaunimo lygą, kaip Eurolyga turi Adidas tą Next Generation. Ir man tas posakis, kai čia, žinai, čia ir tiek ir trenerių, čia buvo ir, sakykime, ir federacijoje, tam tikrų žmonių dirbančių, kur, ai, mums nesvarbu tie medaliai, mums nesvarbu tie titulai, mums reikia, kad jaunimas žaistų tose čempionatuose, be nugalėtojų nebus ir ateitie žaidėjų. Ir šitie titulai, šitie medaliai, šitas pasiekimas jau yra, kaip pasakyti, tiek tiek augančiam trenerių sudėčiai augančiai, tiek patiems žaidėjams, manau, labai reikšmingas įvykis ir reikia pasidžiaugti, kad tarptautiniam turnyre šiais metais mes jau turim pasiekimą. Tai lieka tik tais palinkėti dabar Šiauliam sėkmingai sužais finaliniam ketvirtį.
Taip, ir jeigu tai prisiminus laimėtos turnyrus 2018 metais Belgrade, Ryto jaunimas laimėjo Eurolygos tą turnyrą. Atsiminkim, komandoje buvo ir Sirvydis, ir Marekas Blaževičius. Sirvydis MVP tapo berods.
Taip.
Domantas Vilys buvo, Simas Jarumbauskas buvo tų žaidėjų, kurias dabar matome LKL. Tai tos pergalės tikrai. Augustas Marčiulionis berods buvo, ne? Man atrodo, kad buvo.
Ažulas nebuvo.
Galbūt Ažulas, va dabar nenoriu nieko klaidinti, bet...
Jie jaunesni, jie 2 metų gimimo, ten tai buvo 2001, man atrodo.
Tai...
Iki 2000, man atrodo.
Tie laimėti jaunimo turnyrai kažką gali pasakyti, turbūt. Taip, čempionų lygos jaunimo turnyras žemesnio lygio, taip, akivaizdu. Bet ir Rytas nėra Eurolygos komanda, atsiminkim, tai nėra Eurolygos jaunimo sistema, ne Žalgirio sistema, tai... tokiame lygyje vis tiek laimėti yra ir laimėti užtikrinti, nesakyt, kad ten praslydo tas ir, kelias,
ir pridėsiu dar vieną dalyką, prie viso to, kad jaunimas laimėjo, tai surinkti šitą jaunimą, ugdyti šitą jaunimą, šiais laikais yra labai nepaprasta, nes matom, ką daro NCAA, kiek nuteka, kiek išvažiuoja žaidėjų į NCAA ir ten tikrai neįmanoma su NCAA tą visą sistemą, dabar kai tie finansai atsivėrė, konkuruoti. Tai didžiausias komplimentas Ryto organizacijai ir tikrai manau, kad kiekvienas Lietuvos krepšinės ir galius turėtų pasidžiaugti Ryto jaunimo iškovoto pergalę. Dabar reikia tik palinkėti, kad ir Žalgirio jaunimas gautų tą valkardą ir savo draugui Gediminui Navickui, kuris nori taip pat laimėti Next Generation turnyrą, palinkėti sėkmės.
Einam toliau. Rolandai, dabar, jeigu Vasilievą išvarytų, eitum su jo kartu į rubinę?
Ai, Vasilievą?
Jeigu taip. Išvarytų, eitum į rubinę kartu?
Taip.
O kodėl tu turi išėti rubinę? Turbūt supranti, linko aš linkiu.
Aš šito, aš tik mačiau, sakykim, ištraukas kažkokias, nemačiau visų rungtynių.
Čia įveskim į kontekstą.
Į kontekstą.
Rungtynės Vilniuje Vuls žaidžia su Nevėžiu, likus pusketvirtos minutės ketvirtam keliniai. Nevėžis atsilieka 7 taškais, Gediminas Petrauskas įsiunta, gauna diskvalifikacinę pražangą, Jonas Mačiulis irgi nesivaldo ir jie būdų išėjo į rūbinę. Tai nežinau, kodėl Jonas Mačiulis išėjo, nežinau, kodėl, na, jisai kaip ir nėra.
Bet Jonas Mačiulis sėdėjo tuo metu kur? Ant suliuko?
Blemba, ne.
Jis man atrodo šone.
Taip.
Tai nežinau, jis kaip klubo vadovas, jis praėjo ten, mačiau, su teisėjais dar kažką, tai čia reikia į tą situaciją įsigilinti, bet manau, kad yra geras trenerio palaikymas. Ta situacija, kas ten dėl ko ir panašiai, ir plus Mačiulio santykis, manau, su Petrausku yra kur kas artimesnis ir glaudesnis.
Jie dar buvo komandos draugai.
Taip, tai manau, kad Jonas pasielgė labai gerai. Nežinau konteksto, nežinau, dėl ko buvo išvarytas treneris, tikrai šitos situacijos nekomentuosiu. Bet
ten buvo tokios situacijos, kur aš irgi taip kreivai pažiūrėjau į teisėjų sprendimus, kai kurios čia buvo dėl ko pykt, gal ne tiek daug pykt, žinai, bet na, buvo ten to epizodų čia, žinai, mes nesam teisėjami ekspertai, žinai, tai tegul LKL'as sprendžia, tegul ir panašiai, bet buvo ten tokių ir po to epizodo, galutinai subirėjo Nevėžis, kuris dar galėjo kabintis, -7, pusketvirtos minutės dar viskas gerai, bet tada pralaimėjo atkarpą, labai ilgą atkarpą pralaimėjo, nepelnė taškų nuo -7 tapo -17, tai labai greitai subirėjo po to pasitraukimo ir neturbūt ten įdomiausias dvikovos akcentas buvo, vis dėlto Nevėžis, kad ir kaip stengiasi, nemetė iššūkio Vilkam, metė kažkokį, bet ne iki pat pabaigos.
Pirmas kelinis laimėtas, pirmą pusę sužaista beveik lygiai.
Vilkai sugebėjo Watermaną pažaboti. Čia yra esminis aspektas, kad pažabojo Watermaną, ko nesugebėjo eilio komandų iš eilės padaryti, tai buvo turbūt vienas tų esminių akcentų. Bet kitas, daug įdomesnis susitikimas buvo Telšiuose, kur Mažeikio Ambasket priėmė Uniclub Casino Juventus. Žinai, Rolandai, žiūrėdamas pirmą dalį, galvojau, Jėzus Marija, kas jum yra? Kamuolys slysta iš rankų abiem komandom, perdavimai netikslus, metimai į lanko priekį. Man taip atrodė, kad abi komandos, nežinau, savaitę treniruočių salį dirbo, kilnojo svorius, kas ten buvo. Nu, ar ne toks įspūdis buvo?
Negaliu kalbėti apie Utenos komandą. Galiu kalbėti,
bet bendras vaizdas.
Utenos komanda, palikim, jie sprendžiasi savo problemas ar ten, sakykime, savo niuansus. Aš atstovauju Mažeikių basket komandai ir žinau, kad treniruočių procesas yra pakankamai suintensyvintas ir labai noriu pagirti žaidėjus ir trenerių štabą, kad nežiūrint pralaimėjimo, dviejų skaudžių pralaimėjimų, Lietkabeliui ir Neptūnui, vėl teisėjai ten tas anas, man nelabai įdomu. Man įdomu vienas paprastas dalykas, kurį aš nuo sausio pirmos atėjęs dirbti. Niekaip nesuvokiu ir man yra ten sėdint, ten galima išprotėti ir aš kartais tikrai su didžiulė užuojauta turiu kalbėti su treneriais. Treneriai tikrai puikiai pasiruošė. Mūsų žaidėjai puikiai pasiruošė. Jiem netrūksta motivacijos, nepalūšta po tų pralaimėjimų, kad ten pavogė tą pralaimėjimą. Ne apie tai kalba yra. Charakteris, valia ir taip, kaip jie, kiek jie įdeda, kartais gal perdega. Viskas yra tvarkoje, čia sporto dalis, bet yra dalykai, yra niuansai kurie aš niekaip nesuprantu, kad kiekvienose rungtynėse nuo 30 iki 40 pozicijų mes atiduodam varžovam.
Atakų.
Tai yra 20 klaidų, 20 neatsitvertų kamuolių. Nu, tai, man tai yra kosmosas. Aš, pavyzdžiui, nesuprantu. Bet iš kitos pusės, tikrai mes, manau, ir su treneriu štabu kalbam, kad mes turim edukuoti, lavinti, rodyti, mokinti tuos žaidėjus, kad jie eitų į priekį ir jie daro puikų darbą. Ir, pavyzdžiui, rungtynėse Pauliukėnas Martynas sužaidė, nu, turbūt monstriškas rungtynės, vieno kamuolio trūko, kad jis turėtų tą trigubą dublį ir tokį įspūdingą trigubą dublį.
Iš esmės, Paliukėnų žaidimas išlaikė jūs galvą virš vandens pirmoje daly.
Taip, atikuvoti kamuoliai. Nežiūrint tai, kad pagrindinis mūsų lyderis, vienas pagrindinių lyderių, Chances Collinsas.
Minus aštuoni
naudingumas, nulis. Jis turėjo kažkokių tai ten savaitės eigoj problemų. Aš su juo kalbėjau, kartu su treneriu kalbėjomės, mes tos dalykus sprendžiam. Bet potencialiai komanda, sakau, kažkam atrodė juokinga, kad aš sakiau, kad mes galim kabintis už penktos, ketvirtos vietos, aišku, dabar bus labai sudėtinga, bet turėkit meni, kad tos dvi pergalės, kurias mes paleidom, ir dar, sakykim, aišku, Gargždų nėra, bet mes dar dvi pergalės prieš juos turėjom, jeigu lyginant pagal turnyrinę lentelę.
Tai Lietkabelis turėjo.
Lietkabelis turėjo, bet Jūvė turėjo. Jonava neturėjo, sakykim.
Nu, taip, bet tai jūs su Jonava nesivaržot.
Ir mano, nu,
teoriškai varžotės, bet po laimėjimo prieš Juventus.
Varžomės.
Nu, pažiūrėsim, kaip šiandien seksis jo. Bet aš ne apie tai. Aš pradėjau apie vieną, tu pradėjai apie pagerą savo. Rungtynių kokybė buvo labai prasta. Rungtynių kokybė buvo itin prasta. Ir tai buvo iš abiejų komandų. Man kartais buvo sunku suvokti, kad tai yra balandžio šešta. Man atrodė, kad tai yra spalio šešta diena. Perdavimai varžovom į rankas, komandos draugam tokie elementarūs ir kokybė buvo tikrai prasta. Dėl intrigos atkaklumo buvo super. Labai artima kova, visiems turėjo patikti.
Bet neturėjo būti tos intrigos, nepykit, bet
taip,
neturėjo
taip,
būti.
Taip, taip, taip.
Tos rungtynės turėjo būti uždarytos kur kas seniau.
Bet žinai, kas nereidė uždaryti? Didžiai Starksas. Jo individualus žaidimas,
taip, ir mūsų klaidos, ir taip. Mūsų blogi sprendimai. Tai taip, aš sutinku, bet dar...
Aš dar šotautą norėjau Martynui Gisevičiui pasakyti, kad jeigu ten jis pyko dėl to epizodo, kur jisai ruošėsi mes tritaškį, Rainas Tayloras prabėgo jam trinktelio per ranką, tada Gecevičius susitampė, išmetė tritaškį, pataikė. Nu, akivaizdu buvo, kad ten
jo,
buvo prieš metimą.
Aš pats mačiau tą situaciją.
Bet labai meistriškai.
Meistriškai, viskas
yra. Martynas yra meistras šito
dalyko. Ir Martynas,
dalyko.
Pasižiūrėkit, reikia, mes kalbam ir su treneriais, jis yra startinio penketo žaidėjas, jo kažkas buvo per anksti nurašęs, jis daro tikrai nuostabų darbą tiek aikšteliai.
Jeigu, kontraktą ant stalo padėjai.
Jeigu jis būtų dar susimetęs ten porą laisvų tų metimų ir jis daro gerą darbą rubinį, tai...
Bet kontraktą ant stalo padėjai.
Reikia sulaukti sezono pabaigos.
O tai ko čia laukti, jeigu toks geras?
Sulaukti sezono pabaigos.
Martynas, matom, nebegalvoja apie karjeros pabaigą.
Nes tai labai gerai. Tai,
taip, nes jis tai, galvoja, tai kad paskutinis.
Tai reikia pasidžiaugti. Jeigu jis nebegalvoja, tai reikia pasidžiaugti. Kad jis nebegalvoja apie kaip krepšininko karjeros pabaigą. Vienas treneris amžinatilsis, kurį aš labai gerbiu.
Rimas Girskis?
Rimas Girskis sakė, kol galit, žaiskit. Kol taip. Jūs neišneš kojom į priekį
pro iš spasalės. Martynas sakė, 20 sezonų užteks, bet pasižiūrė, jisai traumo neturi. Viskas gerai, LKL jisai gali žaisti. Savo tritaškai jisai gali pataikyti, savo dalykus padaryti. Jisai žaidžia šį sezoną geriau negu pernai.
Jis žaidžia kur kas geriau negu pernai. Kažkas oponuoja apie jo gynybą. Gynybą jis savo IQ, savo patirtim kompensuoja daugelyje vietų, patikėkit, mes darom tikrai išsamų skautingą ir prieš rungtynės, ir po rungtynių. Taip, kad viskas yra gerai, bet komanda potencialo turi, manau, kur kas daugiau. Ir pasidžiaug noriu paskutinių metimų, kur sakykim, Kamau buvo truputį ir tokio spaudimo dėl
Bet įvykių. Ant jo buvo paskutinis metimas?
Jo, ant jo buvo paskutinis
Jam turėjo
metimas,
būt kamuolys,
jis priėmė kamuolį ir manau, kad tas buvo teisingas.
Nes Kolinsas jau turėjo 5 pražangas, tai turbūt buvo akivaizdžiausias variantas.
Buvo prieš tai, buvo klaida, kada išmetinėjo kamuolį jisai, pats greičiausias, vikriausias, čia yra mano nuomonė, kada buvo prarastas kamuolys ir įmesta perdavimas Gecevičiui kojas, o po to paėmė sukeitė. Duodi patį labiausiai patyrusį žmogų, kuris nepadarys išmesdamas klaidos, tą padarė Gecevičius ir patį greičiausią aikšteliai, bent jau tuo metu iš mūsų komandos žmogų, kuris prisiėmė kamulį ir įmetė lemiamą metimą ir plus, kaip aš sakau, dėl įvykių Klaipėdoj, labai graži karma sugrįžo, kaip sakant, dangus tebūnie kompensavo už kažkokius nemalonę patirtį Klaipėdoj. Gerom emocijom mažeikiasi.
Ir tas paskutinis epizodas, Kamaus toks veržiasi ir T.J. Starksas lystelėjo. Ir tai kainavo labai brangiai. Aš sakyčiau, tokiam epizode neturėjo. Man atrodo, aš, pavyzdžiui, būdamas treneriu, aš žiūrėdamas į tai, ką jūs turit, kas liko pas jūs, ar ne, Paliukienas nebeturėjo, Kolinzo nebuvo, buvo nežinau, ant ko parašyta, turbūt plakatas iškeltas per visą areną, kad Stauksas imks kamuolį. Tai buvo akivaizdu. Buvo per mažai padaryta darbo prieš jį. Starksas neturėjo atsidurti prieš jį. Starksas toli gražu nėra geriausiai besiginantis žaidėjas. Sakyčiau, čia buvo klaida viena esminių, nes renkantis, suprasčiau, būtų Kolinsas aikštelį, gerai, Paliukienas gali agresyviai prasiveršti. Dar tu gali rinktis. Bet kai jų nėra, akivaizdu, kad ne Gecevičius veršis link krepšio paskutinę akimirką, ne Staniulis, ne Briunkė. Akivaizdu, kad Kamau Stauksas.
Ką jūs Briunkė?
Gali, bet ar treneris duotų jam paskutinį metimą? Nu, turbūt ne. Dažniausiai tai yra ant mažiukų, ant gynėjų, kurie gali prabėgti, mes gali...
Logiškai taip.
Nu, tai va, tai sakau, tai akivaizdu ir čia buvo tokia klaida ir aš taip žiūrėdamas galvo blemba, man gaila abiejų komandų. Nes jeigu jūs būtumėt pralaimėję, tai būtų jau trečias iš eilės pralaimėjimas paskutiniam sekundėm. Juventuso gaila, nes tiesiog tokia atkarpa, kur pralaimimas vienas mačas po kito. Ir čia turbūt reiktų staptelėti, žiūrint į Juventuso reikalus. Sunku paaiškinti, kur yra priežastis. Šį kartą Ivano Vranešo nebuvo, kuris turi traumą. Nežinia, kiek laiko jis nežais. Tai Juventuso atkarpa tikrai nėra labai džiuginanti. Taip, buvo pergalės prieš Pasvalį, prieš Nevėžį, pralaimėta Neptūnui, pralaimėta Vilkam ir pralaimėta Jum. Ta tokia atkarpa nėra labai sėkminga. Ir aš sakyčiau, kad Oliveris Kostičius, kuris gerą darbą atlieka visą sezono metu, sakyčiau, dabar, kai artėja tos derybos ar pratesti kontraktą ar nepratesti, jisai mažiau kozirių turi savo rankose šiuo metu. Jeigu Juventusas sugebėtų laimėti ketvirtfinalį, patekti ketvirtą, be abejo, Oliveris Kostičius būtų didvyris, nes Juventuso ketvirtą nebuvo. Bet, ilgą laiką nebuvo, turiu omeny. Bet šiuo metu komanda yra šiekoje tokioje duobeliai ir taip, aš tau pritariu, kad rungtynės neturėjo eiti iki paskutinio metimo, jūs buvot labiau atitrūkę, Skučo keri tritaškai ir T.J. Starkso individualus meistriškumas patraukė komandą, bet man žaidimas su T.J. Starksu nėra pergalingas. Jam esant aikšteliai, kiti žaidėjai mažai prisiliečia prie kamuolio, kiti žaidėjai yra mažai traukiami ir kitas aspektas, ne visada jo sprendimai yra geri. Jis individualiai yra labai geras. Matom, kaip jisai, liaudiškai sakant, plauna savo varžovus vienas prieš vieną. Driblingas, staptelėjimas, kūno balansas, krypties keitimas. Elitiniai judesiai šitam lygi tikrai labai gerai. Bet tai nežinau, ar tai yra pergalingas krepšinis. Tai man atrodo, apie tai turėtų irgi pagalvoti.
Grįžtant prie Utenos, aš manau, kad trenerių sudėtis yra puiki. Tiek, kiek aš pats susirenku informacijos, kokios gaunu informacijos, kas yra daroma, kaip yra dirbama. Ir kitas dalykas, mes tikrai vėl pasisekė ir prieš rungtynės, kai sužinojom, mes gal truputį anksčiau žinojom, kad
Nei
Vranešas nežais ir tas pats Jonas Zakas, kad nežais, kuris sėkmingai įėjo su Vilkais, sakykime, tokį indėlį savo įnešė. Ir mums tikrai pasisekė, kad Tayloras visiškai buvo,
nulis.
Nors ant jo buvo labai daug akcentuojama mūsų skautingi.
Po gerų rungtynių su Vilkais. Taip, na, ne rungtynių, antros pusės.
Taip. Tai tas pats Dešonas Mitas irgi ten, sakykime, nesužaidė tokių rungtynių, kokias jis ne vienas žaidė jau geras rungtynės visam sezonė. Tai žinodami Utenos bėdas, gal tos, kaip tu ir sakėjai, rungtynės nebuvo kokybiškos, bet man geriau žaisti ant tiek nekokybiškai, bet geriau laimėtas rungtynės. Tai ir plus Mažeikiuose norim padaryti, kad varžovom nebūtų tiek atmosfera fanų. Buvo beveik soldautas pas mus toj salytėj, tai palaikymas labai geras.
Angariukė,
tai...
Kaip parodo to, aš nesu buvęs Telšių arenoje, bet kaip prieš rungtynės parodo to vaizdą iš drono, nu tai grinai angaras, ten galėtų būti suvaryta daug mašinų, ant keltuvo, žinai, ardom, pardavinėjom padangas ir panašiai. Čia juokas.
Mes dirbam darbą su, ne tik su Mažeikių miestu, su regionais, kad iš visos Žemaitijos pritrauktos ir galius. Bet pavyzdžiui, Starksas mane nustebino, kaip jis čia atvažiavęs Utenoj pridėjęs yra gynyboj. Mūsų gynėjam tikrai sukėlė problemų spausdamas kamulį, galbūt ten situacijose vienas prieš vieną apžaidinėjant, close-out situacijose. Bet šiaip tai...
Aš tik paskutinį akcentą gerai.
Utenos gera komanda.
Man tokia bloga tendencija, nežinau, tokia bloga nuojauta, kad Starksas, kad vos negali būti Pasvalio Brendono stabas. Akivaizdu, kad netokie kreisi sprendimai, netoks, bet tarkim išvažiavo stabo, Pasvalys kažkokį charakterį atrado. Ir vakar Žydrūnas Urbanas tą patį sakė, kad, sako, išvažiavas tam švaistikui, komanda kažkokį charakterį parodė ir atvažiavos gynikui, turint omenį dualą, komanda kažkokį turi stuburo charakterį. Tai nesinorėtų, kad Starksas būtų tas toksai švaistikas, kuriam žaidžiant komanda eina žemyn. Tai vat apie tai kalbėti reikia. Tai sakau, man toks dvejopas įspūdis, gal dar treneris nežino, kaip iki galo išnaudoti. Akivaizdu, kad ten rungtynių pabaigoje reikėjo kažkaip spręstis ir dėl to Starksas turėjo daug tą kamalį savo rankose, dėl to viskas suprantama, bet tie 5-15 metimai, 7-15 metimai kaip ir ok, bet 15 metimų tai yra absoliučiai daugiausiai komandai. Turint omeny, kad rungtynės buvo nerezultatyvios, 15 metimų yra tikrai labai daug. Tai sakau, pažiūrėsim, kaip viskas klostysis, Utena nieko neprarado, nes Lietkabelis pralaimėjo prieš Vilniaus rytą. Čia irgi buvo tokios rungtynės, kur irgi galima, žinai, kaip yra fone tas veidukas, kur spros smegenis šauna į viršų. Tai čia irgi tokios rungtynės, kur po pirmos dalies tu tarsi galėtum sakyt, kad viskas aišku išjungiam, rytas dominuoja, rytas triuškina Lietkabelį.
69 taškai turbūt.
46. Šiam 9, kiam 6 po 2.
69 taškus pelnyti per...
Čia praktiškai tiek, kiek Mažeikis su Juventus
per
visas keturis kėlinius.
Nu, ir koks greitis, koks intensyvumas, buvo labai gražus krepšinis.
Buvo labai gražus. Bet po pertraukos, nežinau, ką Nenadas Čanakas padarė, pasakė, ką parodė, bet... Lietkabelis parodė visiškai kitą veidą. Išėjo Lietkabelis ir pradėjo antrą pusę labai gerai. Žibienas buvo priverstas anksti prašytai mauto, nepadėjo, Lietkabelis tikrai bandė kabintis ir ketvirtam kelinį buvo labai arti, buvo arti visiškai išlygintų rezultatų, buvo arti to, kad gal ir pirmauto, bet kai Markusas Fosteris, nežinau, pasiėmė savo laisvą dieną turbūt, jisai buvo atėjęs, bet toks, žinai, kur atėjo toks, pabimbinėjo 22 minutės, 20 metimai, minus 2 balai.
Matai, kai pirmoji pusėj komandos draugai ką metą, ten, man atrodo, po dviejų kelinių pataikymas buvo dabar bijau pameluoti, gal 12, 8 ar 12, kokie 9, 3 taškiai, kažkas tai tokio ten.
Taip, ten viskas buvo pataikoma,
viskas pataikoma, kamuolys judėjo, emocija, fantastinė, nežinau, ten Marko Fosterio pirmoje pusėje nereikėjo, antroje pusėje, kai jis buvo reikalingas, taip, galbūt to tai išeiginė jo ir buvo.
Bet baigėsi kuo pražungomis, nepataiko, prasižengė, techninę gavo, Margeris Normantas ištraukė rytą, 35 minutė minus 2 buvo Lietkabelio, bet tada rytas spurtavo ir pabėgo nepavėjamai, buvo 96-94, Ir tapo 106-94, 10-0 atkarpa ir Normanto...
Per 22 minutės pelnyti 27 taškai, 29 naudingumo su fantastiniu pataikymu procentu.
Buvo 4 iš 4, baigė 5-7 taip. Taškų. Taip, tai labai skirtingos pusės. Giedrius Žibėnas sakė, mes negerbiam savęs. Taip, turbūt sužaidus tokią pirmą pusę, taip antroje subirėti labai keista, bet... Ta ryto gynyba pirmoji daly buvo, man atrodo, pirmoji daly ne kiek ryto gera gynyba buvo, kiek Lietkabelis, nuo 46 taškai yra gerai. Jie tikrai gerai.
Polime viskas tvarko.
Taip, jie patys neapsiginė. Antroji daly Lietkabelis pradėjo labiau gintis, pradėjo spausti kiekvieną žaidėją su kamuoliu, pradėjo pasitikinėti labai arti, taip išprovokavo ne vieną klaidą, įnešė neužtikrintumo, pradėjo rytui nukirtinėti sekundės atakos, pradėjo ieškoti neužtikrintų sprendimų, pradėjo atkirtinėti žaidėjus. Tada atsirado abejonės, čia kas mes, kas pataikys, kam perduot, ką daryt. Ir ta abejonė gražino Lietkabelį kovą, tik to nepakako. Bet Džordžia Gagičius sužaidė solidžias rungtynės per 11 minučių 13 taškų. Atrodė svorio numetęs, bent jau gal barzą nusiskuto todėl, žinai, bet atrodė toks šiek tiek geresnis formas. Bet aš vieną epizodą, eilinis Džordžia Gagičius epizodas. Grėbiuosi už veido. Griūnu ant žemės ir palieku komandos draugus 4-5 gintis. Ir esu ne kartą sakęs podcast ir dar kartą pakartosiu. Džordžia Gagičius vos gavęs kažkokį palietimą prie veido, griebės už veido griūnu ant žemės, nes nori, kad būtų peržiūrė, nori gal atsikvėt pats, nes matom, kad jam sunku dar žaist, ilgesnės atkarpas ir gal kažką išpeš. Bet aš neatsimenu epizodo, kad
kadangi jis ne pirmus metus žaidžia, jau ir varžovai tą žino, jau ir teisėjai puikiai žino puikiai. Ir tada tu tampi klaunu. Nepyk, bet tu tampi klaunu. Kada Meškinas sveriantis kokį 100, nežinau, kokį 15 kilogramų, ten 2 metrai 8, 2 metrai kiek jo ten ūgis.
120, jo,
ir tu nuo Beličkos nosios palėtimo tu krenti, atrodo, kad tu prasileidai nuo Maiko Tysono kažkokį smūgį. Ar ten kas ten...
Ir tu voliojas, tu ne šiaip nukritai, tu ten raitėjasi.
Cirkas, ir ta prasme, nu, garbės tas nedaro. Ten sakau, nu, kažkaip tai juokinga tas. Bet aš vieno dalyko nesuprantu. Šio laikiniam krepšinė visi va šitie feikai, apie ką jie? Nes yra... LKL'as mes va dėgiam ir susirašinėjom, bendraujam ir toj pačioj mūsų tam angariukė telšių saliai dabar yra apstatyta kamerų ir tų kamerų tik daugės. Ką tu prieš ką tu čia vaidini, čia Hollywoodas, kas čia yra prieš tas kameras?
Taigi
viskas yra nufilmuota,
keista.
Net dabar technologijos, kai leidžia priartinti ir tu matai ten, aišku, tie pikseliai gal nėra tokios geros raiškos, bet nu ten matėsi, kad jeigu palėtė Vilišką, tai palėtė ten su vos tą nosį.
Ten bandė išmušinėti ir vos, ten taip. Net nebuvo, net nebraukė, taip. Ten per nosį, gainai per nosis galiuką.
Labai gerai Grajauskas paminėjo, jeigu tai būtų kontaktas į, sakykim, į akies obulį, taip, tai yra skausminga, pavojinga ir panašu.
Čia gali išjungti bet kokį žmogų.
Bet dabar tu atsikeli, tu juokiesi, nu kam tą cirką tu darai, žais, būk vyras ir stovėk ant tų kojų, nežinau.
Ir tas toks spaudimas ir Čanakas jau pyksta ten po peržiūros, irgi pyksta, ten aiškinasi, ką tu aiškinės, broli, tavo žaidėjas. Ir netgi, man rodo, Jurgis parodė, kad galima būtų techninių žvaidybą duoti.
Ir man patinka publika, ryto fanai.
Man
matėm,
tai plakatas patiko.
Nu, plakatas buvo skirtas kitam žaidėjui, bet Gagičius, kai pradėjo įeidinėti iš aikštelės, matėjai kokie švilpimai.
Taip.
Tai manau, kad ta krepšinio kultūra, sakau, žiūrovas supranta ir išmano tą krepšinį, artėja link tie, kas stebi Premier lygą futbolo, jo, Anglijos, tai va tie flopinimai, tie visi tokie feikinimai, jūs pasižiūrėkit, kaip fanai reaguoja ir kaip jie nuskaito ir kaip jie pamato šitą dalyką. Ir nu tau, nu, nežinau, paprasčiausiai turėtų būti gėda.
Taip. Ir žinai, tarkim, pasižiūrė kaip tas plakatas Maldūno, ne, toks, na, toks pašiepiantis, smagus, ne, lengviausias centras Europoje, ten buvo iškėlę fanai tą plakatą dėl to, kad Maldūnas labai dažnai griuvinėja, na, čia toks pašiepiamas.
Jis techniškai daro tą...
Ne, tai viskas svarbu, taip, tiesiog toks, žinai, toks lengvas, nebuvo ten, kad Maldūnas ten toks ar anoks, labai korektiškas plakatas, viskas svarbu, bet mane dar kas nustebino, tu matei tribūnoje, Lietkabelio ir Vuls fanų susivienijimas. Lietkabelio tribūnai buvo kokie 5-6 Wolves sergaliai, kurie prisijungė prie Lietkabelio fanų. Tas mane kažkiek nustebino, nežinau, nuo kada Lietkabelio ir Wolves fanai čia draugai, bet čia turbūt suvienė kas. Nieks labiau nesuvienė nei bendras priešas, turbūt, taip galima sakyti, ar ne? Bet matom, nu taip įdomi, niekada nemačiau prieš tai rungtynėse, kad Wolves Lietkabelio fanai būtų kartu, dabar vat, parodė, taip įdomi atrodė. Nežinau, kokias priežastys, gal tikrai bendras priešas, gal šiaip kažkokie draugai vėl nežino, bet įdomi atrodė. O šiaip Lietkabelis reikia pagirti už charakterį, aišku. Pastaruoju metu komanda tikrai žaidžia labai prastai. Ir aš pagalvojau, kad jeigu būtų po dviejų kelnių jie neatsigavę, tarkim, būtų pralaimėję ten kokiu 25 taškais, ne, nu, tiesiog savo vaga, na, tai būtų dar vienas rimtas smūgis. Vis dėlto Lietkabeliui nieko lengvo nėra. Dabar jų laukia išvyka į Klaipėdą. Kur rungtynės labai svarbios, nes jeigu tu pralaimėsi Neptūnui, Neptūnas šiandien dar žaidžia su Jonava, okay, jeigu tu pralaimėsi Neptūnui, Neptūnas gali netgi pasivyti tave. Tarkim, jeigu dabar šiandien Neptūnas nugali Jonavą, turi 12 pergalių, ir jeigu nugali Lietkabelį susilygina, ir Neptūnas turi tarpusavę pranašumą prieš Lietkabelį.
Taip.
Tokiu atveju. Tai bet kokiu atveju turi, na, jeigu laimės jau bus užtikrintai. Tai čia yra grėsmė iš galo, čia dar negali padėti taško šitose varžytuvėse. Tai tiesiog, sakau, labai, labai ne kažką tendencijos. Ir Žalgiriui pralaimėjimas, Kairytui pralaimėjimas, tada nugalėta Jonava, vos prieš Mažeikius laimėta, be šansų, prieš Vuls buvo pralaimėta tam pačiam Neptūnui. Ir aš taip žiūriu, žinai, man tai nėra Čanako komanda, kaip be būtų. Aš... žiūriu, toj komandoj, ok, Čianakas gavo tą, ką gavo, komanda buvo komplektuota, nežinau, Štelmacherio, Purlio, kartu, po vieną, kažką, nesvarbu, tai nėra jo komanda, nes trūksta gynybinio potencialo. Čianakas labai mėgsta gintis, labai mėgsta nuo gynybos, bet to nėra.
Nu, neužmirškim paminėti tai, kad komanda visą sezoną persikėjo traumos. Taip. Ir, okei, okay, Orelikas nėra gynybinis žaidėjas, jo vakar labai trūko. Jeigu kalbant,
ir be jo 100 taškų.
Ir bet be jo irgi 100 taškų. Geras pastebėjimas. Toliau, Dovis Bičkauskis, kuris būtent atitiktų ir kuris tiko prie Čianako, kai sugrįžo po traumos toms Čianako gynybinėms
schemą. O aš žinok, atleiskis įterpsiu, aš girdėjau, kad Čianakas nenorėjo Bičkauskio būtent tada, kada dar pats dirbo.
Ok, bet jis, manau, kad jis ko puikiausiai jį panaudojo, mes matėm, kai jis grįžo, kai Dovis buvo sveikas, jis turėjo gerų rungtynių ir matėm net spaudos konferencijose, kaip buvo apibūdinamas Dovio žaidimas tiek Europos taurės turnyre, tiek LKL. Kitas dalykas, jau Boldvinas, manau, kad jau buvo...
2-3 taškus įkalę.
Čianako pasirinkimas.
Taip. Gagičius irgi.
Gagičius irgi. Tai Lipkevičius, jeigu mes kalbam apie gynybą, nėra žaidėjas, kuris eina jaunin, nu, sakykim, gal jo kokybė šiek tiek gal krenta. Nu, sakykim.
Ir matom, kad Varnas pradeda startiniam.
Taip, Varnas pradeda startiniam, bet Varnas turi tikrai daug potencialo, ką jis negali gintis, jis gali kuo puikiausiai gintis.
Gali.
Paulius Valinskas... Manau, jeigu jis būtų 101% visiškai sveikas, mes žinom, kad labai talentingas polime, bet jis galėtų pakankamai su savo staigumu ir to fiziškumo jam pakanka, jis taip pat gali neblogai gintis. Deividas Sirvydis, manau, kad Deividas Sirvydis irgi yra pridėjęs gynyboje tikrai kur kas daugiau, negu mes matėm jį prieš išvyką.
Bet vakar jam buvo labai sudėtinga.
Taip, matėm prieš Margerį buvo labai sudėtingi.
Taip, ir, bet vis tiek rado būdų, išprovokavo ten pražangų, aišku, metimai 4-15 labai prastai, bet 9 baudos metimus metė, 6 prašangas išprovokavo, 10 balų vis tiek sukrapštė, 16 taškų irgi sukrapštė. Tai...
Popovičius yra vėl Čianako žaidėjas palikimas. Tai, nu, nelabai, aš pasakyčiau, gal, ką, Lelevičių gavo. Lelevičius puikus jaunas
bet
talentas.
Bet sunkiai jam šitas sezonas, labai sunkiai.
Jam yra
sunkus,
gal truputį reikėjo kažkur kitur LKL'e pasižaisti, bet potencialiai tai yra, nu, vienas talentingiausių ir geriausių Lietuvos prospektų. Tai, nežinau, nenorėčiau aš nurašyti, kad čia ne jis komplektavo, kad jis ne nuo sezono pradžios. Ne, aš tai sakau, komanda susiduria su aibe traumų, kurios neleidžia jiem visiems žaisti. Nes komanda matėm, kai jie susirinko, kai jie surado tą žaidimą, Karaliaus Mindaugo taurėjai, įveiktas pusfinalis, nebloga kova ir finale prie Žalgirį. Manau, kad Lietkabelio tikrai nereikėtų nurašyti šį sezoną. Tai bus dar labai labai pavojinga komanda.
Nenurašom, bet tiesiog pati forma nėra
laiko,
gera.
Yra dar laiko.
Yra, be abejo, yra. Ir šiaip pasižiūrėjus į tą gynybą Lietkabelio, tarkim, paėmus pastarųjų sezonų, 21-22 metų sezone Čanoko treniruojamas Lietkabelis praleisdavo po 74,4 taško. Praeitame sezone Lietkabelis praleisdavo po 81 tašką. Šiame sezone Lietkabelis praleidžia po 85 taškus. Tai taip, tai yra 4 taškų skirtumas vos, bet bendrai nuo tai yra didelis skirtumas, kaip be būtų. Tai yra ne iš kelių mačių, tai yra 24 rungtynės sužaistos. Tai tas skirtumas
vėl,
yra.
Statistika, skaičiai, vėl mes žiūrim, kaip eina krepšinis į priekį, kiek komandos atlieka aplamai statistiškai, taip. Kiekvienais metais, kiek atlieka pozicijų poliame. Trumpesnės atakos, meta kas netingi, nu, jeigu dar užtaiko, tai vat, kad yra augimas, jeigu išlaikyta patį, sakykime, gynybinį potencialą, kokį ten, nežinau, tos skaičius, sakykime, taip, 70, tavo koks buvo paminėti, 74, nu, tai čia būtų kosmosas su tokia gynyba, šio laikiniam grepšinį.
Taip.
Seniau sakydavo, 60, praleisk, iki 60, 60, iki 65 bus fantastika. Nu, dabar aš sakyčiau...
Čia kada, prie Chamberlain'o?
Oi ne.
Prie Brazausko
nori
tada.
Fun fact'ą?
Na.
Vilniaus Lietuvos ryto komandoje, jei pamenį, ten buvo tada abu broliai, man atrodo, Jeftokai, Gedraičio, tėtis, Eliotas, kaip pirmą kartą tapom Lietuvos čempionais. Tai mes gaudavom po 100 litų bonusų, ekstra.
A, esi paskui.
Jo, jeigu mes leisdavom varžovom įmesti iki 60 taškų ir jeigu dar 100 litų bonusų po rungtynių, jeigu mes laimėdavom daugiau negu 30 taškų, tai kai kuriom komandom nebuvo nesuprantama, jūs laimėt 30 taškų, ko jūs čia spaudžiat. Bet tais laikais su 100 litų
aš tik tau...
turėt gerą vakarienę, ne tik, kad gerą vakarienę, savaitgalį.
Taip. Ir aš tau dar pridėsiu, kad tame sezone, kai Lietkabelis praleisdavo po 74 taškus, kelintą vietą užėmė LKL? Antrą. Taip. Ja. Nukeliavo į finalą. Ir Žalgirį pusfinalį apsilošė.
Bet žiūrėkite, pasakyti, žaidėjai
aš tiesiog sakau, aš taip, be abejo, čia aš nekoreliuoju. Tiesiog, man atrodo, Lietkabeliui trūksta raumenų, trūksta jėgos didesnės. Tiesiog Maldūnas, Popovičius, Gagičius yra, na, nėra atletiški centrai. Ketvirtoje pozicijoje Slavinskas, Orelikas taip pat nėra atletiški žaidėjai. Tiesiog trūksta atletizmo bent vieno tvirtesnio žaidėjo, aukščiau šokančio, greičiau bėgančio, ilgesnių rankų. Tiesiog gerai, va tokio žaidėjo.
Gerai, tada pritarsiu šituo atveju, bet paprieštarausiu dėl vieno dalyko. Tie atletiškesni, geri kūnai, jeigu jie dar sugeba žaisti krepšinį, jeigu jie dar turi kažkokių IQ gerą, jie kainuoja. Patikėk manim. Jeigu geras kūnas, atletiškas, motivuotas, jeigu viskas suvesti, kodėl mokami pinigai? Aš ir sakau, mes su mūsų kineziterapeutu ispanu kalbamės. Sakau, kai kurie žaidėjai nustemba, kodėl Madrido Real'e, čia kalbu ne tik apie krepšinį ar futbolį, kodėl gauna milijonus. Todėl ir gauna, kad jie turi tą sudėdamasias dalis ir atlieka tą ir sugeba padaryti tą ir tą. Tai atitinkamai ir atlyginimai yra kitokie.
Viskas. Tiek viešoje daliai. Keliaujam į rėmėjų. Pakalbėsim apie Žalgirį, kas gali pasikeisti vasarą. Ir netgi net ne vasarą, sakykime, jau dabar vyksta dalykai. Pakalbėsim apie juos. Ačiū jums. Pasimatom pasvaitiski.
Iki malonaus.